Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kardinal Toran o svojih vtisih s potovanja po Japonski. Čez 3000 mladih fokolarov prejšnji teden prispelo v Indijo na superkongres 2009. Iraška vlada je katoliški cerkvi kaldejskega obreda vrnila 3 šole. Teološki navdih za sliko Marijinega oznanjenja je Rubens črpal iz najmanj 6 virov. Ena od prioritet papeža Benedikta XVI. Je nedvomno medverski dialog v Aziji, kar je potrdilo tudi nedavno potovanje predsednika papeškega sveta za medverski dialog kardinala Žana Luisa Turana na Japonsko. Izpostaviti je treba, da so verski predstavniki šintoizma, budizma in islama, s katerimi se je med potovanjem srečal kardinal Toran, jasno priznali osrednjo vlogo, ki jo ima katoliška cerkev na področju medverskega dialoga. Japonska je sicer daleč od napetosti, ki na trenutke v obliki nasilja izbruhnejo v nekaterih azijskih državah. Japonski katoliški škofje pa so se odločili, da bodo vsako leto pripravili dan molitve za medverski dialog v državi. Po končanem obisku Japonske, potekal je od 2. do 10. avgusta, je kardinal Toran za naš radio spregovoril o verskih vidikih življenja ter o perspektivih medverskega dialoga v tej azijski državi. Kot je dejal, je za Japonsko značilno, da je religija, v glavnem šintoizem in budizem, vse povsod prisotna in je utkana v celotno družbeno življenje, kot posebnost pa je omenil, da Japonci ne iščejo absolutne resnice, temveč pogosteje mir in pomiritev v življenjskih preizkušnjah. Japonska katoliška cerkev si na področju medverskega dialoga prizadeva na lokalni ravni, torej na ravni župnij, šol, univerz, kjer je oblikovana mreža posameznikov, ki dialog med različnimi religijami živijo in spodbujajo spontano in vsakodnevno. Zaznati je harmonijo in usklajenost, je dejal kardinal in izpostavil, da je Japonska dežela, kjer so vsi dobro izobraženi, med ljudmi pa je veliko medsebojnega spoštovanja, ki temelji na neki posebni filozofiji harmonije, v duhu katere poteka medverski dialog. Z naklonjenostjo je kardinal sprejel pobudo dneva molitve za medverski dialog, ki bo potekal po japonskih katoliških župnijah, rekoč, da bo dan molitve dal temu dialogu tudi posebno konkretnost in se v prihodnosti morda tudi širše razvijal. Kot nadaljna prizadevanja papeškega sveta za medverski dialog glede Japonske je kardinal Toran dejal, da največ, kar lahko storijo, je, da na področju dialoga podpirajo krajevne škofe, z njimi sodelujejo in ohranjajo stike, kajti medverski dialog se ne odvija v Rimu, temveč na samem konkretnem kraju, torej v realnosti življenja cerkve na Japonskem. Čez 3000 mladih članov gibanja fokolarov je prejšnji teden prispelo v Indijo na superkongres 2009, ki ga je gibanje fokolarov organiziralo v južni indijske državi Tamil Nadu. Mladi člani gibanja, ki ga je ustanovila Kiara Lubik, so obiskovali revne družine po vaseh in se srečevali z mladimi Indijci na vrsti izobraževalnih programov, željo, da bi sovrstnikom prinesli sporočilo miru in bratstva, ki izvira iz medsebojnega dialoga. Dialog je bil vedno ena izmed pomembnejših značilnosti superkongresa, ki so mu letos dali naslov Otroci za edinost in jasno kaže povezanost z ekumenizmom, ki je vedno bil del prizadevanj gibanja fokolarov. Letošnje srečanje na jugu Indije je nastalo v sodelovanju z indijskim mirovnim gibanjem Shanti Ashram, ki se sklicuje na delovanje v duhu Mahatme Gandija. Na začetku tega tedna so se mladi za dva dni zbrali v mestu Coimbatore in v okoliških vaseh, da bi stopili bliže več stotim revnim indijskim družinam, večinoma pripadnikom hinduizma, ter tako v praksi izkusili neposredni medverski dialog in z njimi delili pomembne življenjske izkušnje. Superkongresa so se udeležili mladi različnih narodnosti in zares sestavljajo versko raznoliko skupino. Poleg katoličanov so bili prisotni anglikanci, protestanti, luterani, pravoslavni, navzoči so prav tako mladi muslimani in siki. To kulturno, versko in narodno raznolikost želijo živeti v duhu zlatega pravila, ki ga je kot vodilo fokolarom postavila Kiara Lubik. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Irak potrebuje večjo odprtost za upanje. Če se bo upanje izgubilo, bodo kristjani brez dvoma v kratkem izginili, je dejal nadškof Fernando Filoni, ki je bil od leta 2001 do 2006 apostolski nuncij v Iraku, sedaj pa je substitut vatikanskega državnega tajnika. Pred kratkim je izšel francoski prevod Filonijeve knjige Cerkev v Abrahamovi deželi. V italijanskem jeziku je bila knjiga izdana leta 2006. Kot je nadškof Filoni povedal za vatikanski časopis L'Osservatore Romano, nunci ni nek gledalec, temveč je vključen v realnost dežele, v katero je poslan. Spominjajoč se let preživetih v Iraku, je dejal, da se je počutil kot Iračan med Iračani in dodal, da tudi v deželi, ranjeni z vojno in nasiljem, ne manjka solidarnosti in spoštovanja. Pri tem je omenil dogodek iz leta 2006, ko je pred nunciaturo eksplodiral avtobomba in je prišel nek musliman s 30 delavci ter popravil vso nastalo škodo. V njegovem dejanju je bilo videti otipljivo znamenje naklonjenosti. Da je ostal v Bagdadu med vojno, je bila njegova osebna odločitev kot duhovnika, je pojasnil nadškof Filoni in dodal, da če duhovnik zbeži v težavnih trenutkih, se razkropi tudi čreda. Ostati v Iraku pa je bil prav tako način, kako opogumiti cerkev v Iraku. V nadaljevanju se je nadškof zaustavil še pri pomembnih zgodovinskih spremembah in kompleksnosti današnjega časa. Iraški narod, je dejal nadškof, je žal še vedno pretresen zaradi eksplozij in velikega trpljenja. Z atentati je povezano tudi pomanjkanje vode in elektrike, težko je najti zaposlitev, šolanje otrok in mladih je neustrezno, predvsem pa manjka splošna varnost. A prihodnost je v rokah Iračanov, je nadaljeval nadškof Filoni, in kadar bo izobraževalni sistem lahko v polnem in normalnem ritmu deloval naprej, bo Irak lahko naredil mnogo tudi na drugih področjih. Ob koncu intervjuja je še zatrdil, da kristjani, katerih korenine se nahajajo v Iraku, imajo pravico tam živeti kot osebe, katerih dostojanstvo je spoštovano. Če se bo krščanska skupnost izselila iz Iraka, bo to pomenilo nepredstavljivo kulturno in versko škodo. Zato je naša dolžnost pomagati kristjanom v Iraku in jim prinašati upanje za prihodnost, je poudaril nadškof Filoni.
Iraška vlada je katoliški cerkvi kaldejskega obreda vrnila tri šole, ki jih je v 70-ih letih prejšnjega stoletja nacionaliziral režim Sadama Huseina. Dve šoli se nahajata v Bagdadu, ena pa v mestu Kirkuk. Patriarh Babilonije kaldejcev, kardinal Emanuel III. Deli, je v pogovoru za vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano opisal, kako je prišlo do te pomembne spremembe v odnosih med iraško vlado in katoliško cerkvijo. Vse tri šole so bile vrnjene kaldejskim redovnicam, ki so jih ustanovile in vodile vse do nacionalizacije. Iraška vlada je šole vrnila redovnicam pod pogojem, da bodo zgradbe služile ciljem, ki so jih imele od začetka do sedaj, torej šolskemu pouku, in da jih vodijo kaldejske redovnice ali pa patriarhat Babilonije kaldejcev. Šole so praktično že na voljo kaldejskim redovnicam, sedaj pa je v teku prepis lastništva in drugi postopki, da bo pouk lahko stekel. Sadamov režim, je dejal patriarhat in kardinal Deli, se je polastil tudi vrste drugih stavb in cerkvenega imetja, ki še ni vrnjen. Na vprašanje novinarja Vatikanskega dnevnika, kako so dosegli ta pomemben uspeh, je patriarh odgovoril, da se je to zgodilo s pomočjo mreže prijateljstev in po pogovoru s predsednikom države, ki je pokazal veliko zanimanje za to vprašanje. Patriarh je nato predsedniku vlade Al-Malikiju napisal prošnjo za vrnitev treh šol. Ta je odločil, da se te nepremičnine vrnejo lastnikom pred nacionalizacijo, torej kaldejskim redovnicam. Na vprašanje, kako so verniki kaldejske cerkve sprejeli vrnitev šol, je kardinal Deli odgovoril, da to sprejemajo kot dejanje pravičnosti do njih in do vseh. Predsedniku vlade in vladi v celoti so hvaležni za dobro voljo in naklonjenost. To je resnično pomemben korak in so zadovoljni, veseli pa so tudi tega, kako se je predsednik vlade izrazil, da naj šole vrnejo. Pred nacionalizacijo, je še dejal patriarh Deli, so to bile privatne katoliške šole za vse ljudstvo. Obiskovali so jih muslimani in katoličani, s tem, da so muslimani bili vedno v večini. Vodile in poučevale pa so kaldejske redovnice, ki so neposredno pod jurisdikcijo patriarhata Babilonije kaldejcev. V nedeljo bodo v Salt Lake Cityju, glavnem mestu ameriške zvezne države Utah, praznovali 100. obletnico katedrale Svete Magdalene. Na slovesnosti bo med drugim tudi kardinal William Joseph Levada, ki v Vatikanu vodi zelo pomembno kongregacijo za verski nauk in je prvi Američan, ki je kdaj imel tako pomembno zadolžitev v vsej zgodovini te papeške države, na kar so Američani zelo ponosni. Sveti oče je kardinala Levado imenoval za svojega odposlanca na tej slovesnosti, še preden je postal prefekt kongregacije za verski nauk. To je izjemen in redek primer, da bi nekdo s takšnim statusom sploh kdaj prišel v Salt Lake City, je dejal Robert Morierti, župnik v cerkvi svetega Frančiška Ksaverija. Kardinal Levada je sicer dolgoletni prijatelj nadškofa Georgea Niederauerja iz San Franciska. Ko je bil kardinal Levada nadškof v San Francisku, je za svojega pomočnika predlagal škofa Niederauerja z namenom, da bi ga nasledil. Ta pa je papežu predlagal pomožnega škofa Johna Westerja, ki je nato postal škof Salt Lake Cityja. S kardinalom Levado obstaja veliko povezav, je dejal duhovnik Morierti in nadaljeval, da se je sam z njim srečal še kot študent, ko je Levada kot portlandski nadškof prostovoljno poučeval razred bogoslovcev. Med njegovimi predavanji, pravi Morierti, v razredu ni bilo velike razposajenosti. Vsi so se trudili biti zelo pozorni in si na koncu tudi pridobiti dobro znanje. Prisotnost kardinala Levade na praznovanju stoletnice katedrale bo tamkajšnja katoliška skupnost prav gotovo še dolgo pomnila. Kardinal Levada bo med slovesno sveto mašo ob obletnici katedrale Svete Magdalene slavnostni pridigar.
Ti krasni sončni svet, z nebišče nas raznosit, nebis kraljica ti.
V včerajšnjem razmišljanju ob bližajočem se prazniku Marijinega vnebovzetja smo povedali, da je slikar Rubens nad 19 svojih umetnin posvetil prav tematiki Marijinega vnebovzetja in sicer v obdobju od 1615. do 1626. leta. V letih 1625 in 1626 je Rubens dokončal svoje najbolj pomembno delo iz te serije, oljno sliko Marijinega vnebovzetja na hrastovem lesu v velikosti 490 x 325 cm, ki se nahaja na glavnem oltarju v katedrali v Antwerpnu. Sliko je leta 1616 naročil dekan katedrale Johannes de Lerio, vrhunska umetniška mostrovina pa je v celoti Rubensovo delo. Vsebinsko-teološki navdih za sliko Marijinega vnebovzetja je Rubens črpal iz najmanj 6 virov. V časovnem zaporedju so najstarejše legendarne pripovedi o devici Mariji, ki časovno sovpadajo z nastajanjem novozaveznih spisov, v katerih je jasno izražen pomen Jezusove smrti za človeštvo. V tem izročilu je podoba Marije v nebovzete izraz prepričanja in osebne vere kristjanov o lastni prihodnosti. Ta prispodoba namreč nakazuje kristjanovo pričakovanje, božjo milost in vstop v večno življenje. Naslednja dva teološka vira Rubensovega navdiha najdemo v novozaveznih spisih. Prvi je povezan z evangelijskimi poročili o Jezusovem otroštvu. Ta vir se nanaša na izročilo, ki vidi v Mariji oseben model vere Izraela in cerkve. V tem izročilu je Marija prvo človeško bitje, ki se je popolnoma poistovetilo s Kristusovo smrtjo in vstajenjem. Polnost te povezanosti, ki se je začela na zemlji, pa bo v nebeškem gledanju Boga. Marijina hvalnica, magnifikat in evangelijska poročila o Jezusovem otroštvu izrecno govorijo o takem odnosu. V Marijini osebi je uresničena prva podoba o odrešenem človeku. Notranje oko vere pa v Mariji vidi prisotno tudi obljubo, da je dana vsakemu verniku, da namreč Kristus obuja od mrtvih vse, ki vanj verujejo in jih v nebesih postavlja na svojo desnico. Drugi vir navdiha pa je prisoten v apokaliptičnih spisih, ki predstavljajo devico Marijo kot prispodobo cerkve, zoper katero se bori Satan na njeni poti v poveličanje, kakor ga je že dosegla Jezusova mati. V tem izročilu Marijinov nebovzetje z dušo in telesom predstavlja upanje na rajsko spremenitev cerkve kot celotnega božjega ljudstva, kot tudi spremenitev telesa vsakega vernika v nov način bivanja. Četrti vir Rubensovega navdiha pa so spisi cerkvenih očetov. Ti opisujejo Marijo, ki je trajno prisotna v apokaliptičnem boju cerkve na njeni poti v večnost, kot model in bistvo cerkve, ki se bori za svojo spremenitev, kakor se je že uresničila v Marijinem telesu, ki pa za cerkev še ostaja predmet obljube, namreč zmaga nad Satanom in vrnitev v poveličano življenje v nebesih. Peti vir Rubensovega navdiha pa so pomembni življenje pisi Božje matere in svetnikov od srednjega veka dalje. V njih beremo, da se je Marija po odhodu apostolov po svetu in po Jezusovem odhodu v nebo vrnila v sveto deželo, ki jo je zapustila med preganjanjem kralja Heroda Agripe. Nekega dne se ji je prikazal angel in ji naznanil skorajšnjo smrt. Učenci so se čudežno hitro vrnili, da bi bili ob njej ob uri slovesa z tega sveta in bi njeno telo položili k počitku. Toda po treh dneh so grob našli prazen. V luči vere so torej videli Božjo mater, ki jo spremljajo angeli med njenim odhodom z dušo in telesom na oblaku v nebesa. Zelo pomemben vir Rubensovega navdiha pri upodabljanju Marijinega vnebovzetja pa je nauk Tridentinskega cerkvenega zbora o obnovi cerkve tudi na ravni umetnosti, ki umetnikom med drugim priporoča naj v svoje umetniško snovanje vključijo umetniške kanone iz ikonografije. Eden izmed kanonov je tudi ta, da na ikoni svetloba prihaja iz notranjosti bitja, iz Božje, Marijine, svetnikove svetosti. Veličastna Rubensova stvaritev Marijinega vnebovzetja vključuje vse navedene vsebinske in teološke prvine, povrhu pa še njegov notranji umetniški navdih in slikarsko zamisel, ki temelji na dveh polih – na življenju, ki se odpira Bogu, in na zaupanju v Boga, začetnika življenja, ki je Jezusa obudil od mrtvih. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.